Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya muallim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-19 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, Babu ma ja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sifat gulu terhadap orang-orang soleh. Sebelum kita jelaskan bab yang ke-19 ini, kita sedikit murojaah terkait dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang hidayah. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya inti dari bab yang ke-18 terkait masalah hidayah adalah untuk membantah orang-orang yang mereka gulu beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau saja tidak dapat memberikan manfaat kepada pamannya yaitu Abu Thalib, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat mencegah mudarat, menunjukkan beliau ini tidak berhak untuk disembah. Kalau Rasulullah saja tidak berhak untuk disembah, maka mimba bi aula, lebih-lebih lagi orang-orang yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan tentang pembagian hidayah, karena di sana ada dalil yang seakan-akan bertentangan. Namun apabila kita memahami pembagian dari hidayah, maka dalil tersebut tidaklah bertentangan. Yang pertama, bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah taufik wal irsad, yaitu hidayah ini adalah hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah Allah menjadikan pada hati seorang hamba berupa pertolongan yang khusus untuk menerima hidayah dan mengamalkannya, hidayah Islam dan mengamalkannya. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsad, yaitu hidayah memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka mengenal Islam. Dan hidayah irsad ini memberikan petunjuk kepada manusia terbagi menjadi dua, yang kemarin belum sempat kita jelaskan, yaitu hidayah terhadap orang-orang yang sudah beragama Islam, memberikan hidayah irsad kepada orang-orang yang dia sudah beragama Islam. Maksudnya tatkala kita memberikan hidayah al-irsad atau al-bayan kepada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, maka maknanya adalah agar mereka ditetapkan di atas Islam. Kita mengajarkan kepada mereka Islam agar mereka dapat mengamalkannya. Dan juga terkait dengan hidayah irsad bayan terkait dengan orang-orang di luar Islam. Makna tatkala kita memberikan hidayah, irsyad atau bayan kepada orang-orang di luar Islam, maknanya adalah kita mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Oleh karena itulah terkait dengan pertanyaan yang kemarin, di sini ada suatu pertanyaan terkait dengan menjenguk orang musyrik atau kafir untuk berdakwah kepadanya. Apakah hal itu berlaku mutlak bagi musyrikin atau kafirin saat ini? Tatkala Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan faidah tentang kisah wafatnya Abu Thalib, kemudian beliau memberikan suatu faedah disyariatkannya untuk menjenguk orang musyrik atau orang kafir yang sakit dalam rangka untuk mendakwahkannya. Dan beliau di sini tidak menjelaskan, ya, tidak mengkhususkan perbuatan ini ditujukan kepada orang-orang musyrik hanya zaman dahulu, tidak. Jadi umum, baik orang-orang musyrik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Dan ini pun bisa termasuk dikatakan berhikmah di dalam berdakwah. Terutama lagi mungkin seandainya orang-orang musyrik yang kita kenal itu adalah mungkin kedua orang tua kita atau tetangga kita, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Kemudian juga ada pertanyaan kemarin, yaitu apa sih perbedaan antara musyrik dan kafir, orang musyrik dan orang kafir. Orang musyrik adalah orang yang melakukan kesyirikan. Yang melakukan kesyirikan namanya musyrik, perbuatan namanya syirik. Orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kesyirikan dinamakan musyrik dan perbuatannya dinamakan syirik. Adapun kafir, yaitu orang-orang yang melakukan kekufuran. Adapun perbedaan antara orang musyrik dan kafir, atau perbedaan antara syirik dan kufur, bahwasanya kufur ini lebih umum dibandingkan dengan syirik. Syirik ini suatu perbuatan dosa yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syirik ini lawannya tauhid. Musyrik lawannya muwahhid, orang yang bertauhid. Adapun kafir ini lawannya mukmin. Orang kafir lawannya adalah orang yang beriman. Perbuatannya kufur orang kafir, adapun orang-orang yang beriman adalah perbuatannya keimanan. Dan syirik ini bagian dari kekufuran. Kalau kita pahami bahwasanya rukun iman itu kan, iman itu lawan dari kafir. Rukun iman itu ada 6. Di antaranya adalah yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi 4 rukun. Tidaklah orang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi 4 rukun. Yang pertama dia mengimani akan wujudnya Allah, yang kedua dia beriman akan rububiyah Allah, yang ketiga akan uluhiyah Allah, dan yang ketiga akan asma wa sifat Allah. Dan orang yang menyelisih keimanan yang pertama ini, dia menyelisih keimanan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti telah melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan ini adalah bagian dari kekufuran. Ya. Setiap kesyirikan itu mesti kufur. Orang yang kufur itu belum tentu syirik. Jadi kufur itu lebih luas daripada syirik. Di antara bentuk kekufuran yang dia tidak termasuk kesyirikan misalnya adalah al-istihza, mengolok-ngolok ajaran Islam atau menganggap di sana itu ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termasuk dari kesyirikan, akan tapi termasuk dari kekufuran. Kemudian lalu bolehkah kita berdoa untuk saudara kita yang tidak taat beragama, berdoa keselamatan dan ampunan? Ya dibolehkan. Ya doa ampunan itu dilarang bagi orang yang tidak memeluk agama Islam. Oleh karena itu kita sering berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, doa secara umum. Ya, untuk orang-orang yang Islam dan mukmin. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-19. Pada bab ke-19 ini insyaallah ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari al-ghulu. Poin yang kedua makna dari al-ghulu. Poin yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Dan poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menyusun bab per babnya ini tidak asal-asalan. Mengapa sih bab yang ke-19 ini beliau tepatkan pada bab yang ke-19, tidak beliau tepatkan pada bab yang ke-7 misalnya, atau pada bab yang ke-16? Tatkala beliau menempatkan bab demi per bab itu ada hubungannya, ada tujuannya. Dan di antara yang dijelaskan oleh para ulama tentang hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, sebagaimana yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 236, Syekh Alusyah mengatakan, "Bayyana Syekh fi ma sabaqa minal abwabi usulan 'azimatan." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala telah menjelaskan pada bab-bab yang telah lalu usulan 'aziman tentang kaidah-kaidah yang sangat agung. Wa aqama al-barahina 'ala at-tauhid, yang mana beliau menegakkan hujah-hujah barahin akan kewajiban untuk bertauhid. Wa bayyana ma yata'allaqu bihi al-musyrikun, dan beliau pun menjelaskan sebab-sebab yang orang-orang musyrikin berta'alluq kepada selain Allah. Beliau menjelaskan akan wajibnya bertauhid. Kemudian pada bab-bab sebelumnya beliau pun menjelaskan akan sebab-sebab yang menyebabkan orang-orang musyrikin ini berta'alluq beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa abtala usul i'tiqadihim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun membawakan sebuah dalil yang dalil ini membantah, membatilkan usul-usul i'tiqad. Ya, pokok-pokok keyakinan orang musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa alasan mengapa si orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibantah sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, yang mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah itu memiliki sesuatu, atau mereka memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah itu berserikat di dalam kepemilikan. Adapun mereka meyakini bahwasanya selain Allah itu ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang terakhir mereka meyakini bahwasanya selain Allah itu dapat memberikan syafaat. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulidul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard wa ma lahum fiihima min syirki wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan Ibnu Qayyim, "Wa qad qatta Allahu al-asbaba allati yata'allaqu biha al-musyrikun." Sungguh Allah di dalam ayat ini telah memotong sebab-sebab ya, yang menyebabkan orang-orang musyrikin ini dia beribadah, berta'alluq hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang musyrikin sebagaimana yang tadi kita jelaskan, mereka meyakini selain Allah itu memiliki sesuatu. Kalau tidak, mereka meyakini selain Allah itu berserikat di dalam kepemilikan alam semesta ini. Kalau tidak, mereka meyakini bahwasanya selain Allah itu membantu Allah ya, di dalam kepemilikan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Kemudian yang terakhir, mereka meyakini bahwasanya selain Allah itu dapat memberikan syafaat. Dan pada ayat yang mulia ini semuanya Allah bantah. Ya, hatta syafaat pun ya, mereka tidak dapat memberikannya kecuali bagi orang yang Allah kasih izin dan Allah ridai. Dan sudah kita pelajari bahwasanya orang yang Allah izini dan Allah ridai adalah orang-orang yang bertauhid, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, man asyadun nasi bi syafa'atika, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti ada orang yang bertauhid, ikhlas di dalam hatinya. Kemudian beliau berkata, fa idza kana at-tauhidu dhahiran, apabila tauhid itu begitu jelas, kewajiban akan bertauhid begitu jelas, wal adillatu alaihi minan nususi bainah, dan dalil-dalil dari nas-nas menunjukkan akan hal tersebut sangat jelas. Fa kaifa idza dakhala syirku? Lalu kok bisa, kenapa terjadinya kesyirikan? Kok bisa? Padahal dalil-dalil yang menunjukkan akan tauhid, wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan batilnya kesyirikan itu sangat jelas. Wa kaifa waqa'an nasu fihi? Lalu bagaimana bisa kok manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan? Wal ajilatu ala intifaihi wa butlanihi wa adamihi wa adami jawazi zahira. Sementara dalil-dalil yang menafikan akan kesyirikan, yang menjelaskan akan batilnya kesyirikan, yang menjelaskan akan tidak bolehnya melakukan kesyirikan itu sangatlah jelas. Kemudian Allah pun mengutus para rasulnya ya untuk mendakwahkan agar mereka bertauhid dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Lalu kenapa bisa terjadinya kesyirikan? Ya. Fa idza kanat qadiyatu tauhid min awdahi alwadihat. Di sini dikatakan sementara yang namanya qadiyah, ya sementara perkara tauhid itu adalah suatu perkara yang sangat jelas. Kesyirikan pun suatu perkara yang sangat jelas. Kenapa bisa terjadinya kesyirikan? Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini, menjawab pertanyaan ini, bahwasanya sebab terjadinya kesyirikan ya, pada umat ini disebabkan karena mereka bersifat gulu terhadap orang-orang soleh, yang mana Allah dan Rasulnya melarang perbuatan tersebut. Ini diantara hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Jadi menjelaskan tentang sebab yang pertama dan sebab yang terbesar terjadinya kesyirikan di muka bumi, yaitu karena mereka bersifat gulu terhadap orang-orang soleh. Sebab kesyirikan itu banyak. Ya. Adapun sebab kesyirikan yang paling terbesar dan yang paling pertama terjadi adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Kemudian poin yang kedua, kalau gitu apa sih makna dari al-gulu? Penjelasan makna dari al-gulu ini, ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan gulu lugatan, gulu secara bahasa adalah aziyadatu anil had. Aziyadatu anil had. Menambah batasan atau melampaui suatu batas. Aziyadatu anil haddi, melampaui suatu batas. Itu gulu. Adapun secara syar'i sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bisa ditinjau dari dua sisi. Jadi makna gulu secara syar'i bentuknya bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah al-gulu fid din, dan yang kedua adalah al-gulu fi saksin, fi saksi. Gulu di dalam agama dan gulu terhadap seseorang. Itu maknanya adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Adapun al-gulu fid din, makna dari gulu terhadap agama di dalam agama adalah aziyadatu anil haddil masru'i fil ibadah. Yaitu menambah, melampaui batasan, atau menambah atau melampaui batasan yang disyariatkan terkait dengan ibadah. Baik maqadiriha, ukurannya, au fi kaifiyatiha, atau tata caranya. Ya, misalnya, sholat subuh. Syariat menetapkan batasan sholat subuh adalah 2 rakaat. Maka apabila ada orang yang menambah maqadirnya, mikdarnya, ukurannya menjadi 3 rakaat misalnya, maka ini dikatakan gulu. Ya, melampaui batas apa-apa yang telah disyariatkan. Atau di dalam kifianya, tata caranya. Sholat misalnya yang benar kan, tatkala takbir misalnya begini ya. Kemudian ada orang yang menambah-nambah, diputar-putar dulu 3 kali misalnya. Ya. Maka ini adalah gulu di dalam agama. Adapun al-gulu fi saksi, gulu terhadap seseorang, yakni maknanya adalah al-gulu fi solihin, gulu terhadap orang-orang soleh. Yang inilah yang jadi pembahasan kita. Maknanya gulu terhadap orang-orang soleh adalah aziyadatu fi madahihim wa raf'ihim fawqa makanatihim bi ayyuj'ala lahum syai'un minal ibadah. yaitu menambah-nambah berlebih-lebihan, isinya berlebih-lebihan atau menambah-nambah di dalam mengagungkan mereka, di dalam memuji mereka. Berlebih-lebihan di dalam memuji mereka dan mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Berlebih-lebihan di dalam memuji mereka dan di dalam mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Orang soleh ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita mengangkat kedudukan orang soleh melebihi kedudukan yang telah Allah tetapkan, maka ini gulu. Seperti di sini dikatakan bi ayu ja'ala lahum syai'un minal ibadah, seperti kita menjadikan sesuatu untuk mereka terkait dengan masalah ibadah, atau misalnya kita membangun kuburan mereka, atau kita memuji mereka dengan pujian-pujian yang gulu, yang berlebih-lebihan, seperti qasidah-qasidah yang sering kita dengar, ya Rabbi bil Mustafa dan yang semisalnya, atau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan. Pernah hafalan itu? Memang di situ mengagungkan Rasulullah ya. Dan dulu pernah, sebelum kenal salaf, Anda pernah mengamalkannya, membaca 4.444 kali. Ya. Pakai batu ya. Kalau kita misalnya lupa, nanti ulang lagi dari awal. Dibuat was-was sama syaitan. Dibaca 4.444 kali. Dan ini termasuk dari salawat-salawat yang di dalamnya ada unsur gulu terhadap orang soleh. Jadi makna dari gulu terhadap orang soleh adalah melampaui batas di dalam memuji mereka, di dalam mengangkat mereka di atas kedudukan mereka yang telah Allah tetapkan. Adapun makna dari soleh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin, makna dari orang soleh adalah alladzi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad. Kita penting sekali untuk memahami makna dari orang soleh dengan harapan semoga kita termasuk dari orang-orang yang soleh. Orang soleh itu dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin adalah alladzi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad. Itu orang-orang yang menegakkan hak Allah dan hak manusia. Hablu minallahnya bagus dan hablu minannasnya bagus. Ini adalah orang soleh yang sempurna kesolehannya. Yang dia dapat menegakkan hak Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan dia di dalam bermuamalah dengan sesamanya pun bagus. Namun apabila salah satunya terluput, ya, maka kesolehannya berkurang. Adapun seandainya misalnya hak Allah ini yang dilanggar sampai pada tingkatan kekufuran atau kesyirikan, maka tidak lagi dikatakan soleh. Ya. Namun apabila dia masih dia melanggar hak Allah namun tidak terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, maka masih bisa dikatakan orang soleh. Tapi kesolehannya nakis, berkurang. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya orang-orang soleh itu bertingkat. Ya, semakin dia bisa menunaikan hak Allah dan hak sesamanya, maka semakin soleh dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh di sini, yang dimaksud dengan orang-orang soleh ini dijelaskan adalah mencakup setiap orang-orang yang menegakkan hal tersebut. Seperti para nabi, kemudian para rasul, para aulia dari umat ini maupun umat-umat sebelum kita. Kita dilarang gulu terhadap orang-orang soleh. Baik mereka itu adalah para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh yang sekarang atau pada umat-umat yang terdahulu. Itu adalah makna dari orang soleh. Adapun poin yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Yang ini penjelasannya Anda ambil dari kitab Muqarrar Saudi yang digunakan untuk tingkatan SMP. Dijelaskan di sana bahwasanya manusia di dalam mensikapi orang soleh itu terbagi menjadi tiga. Manusia di dalam mensikapi orang soleh terbagi menjadi tiga. Dua yang sesat, satu yang benar. Yang sesat yang pertama adalah al-gulatu. Al-gulatu adalah orang-orang yang gulu. Wahum alladzina yarfa'una sholihina fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu iyyaha. Al-gulatu adalah orang-orang yang mereka mengangkat kedudukan orang soleh di atas kedudukan mereka yang telah Allah tetapkan. Jadi sekali lagi orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang gulu, dia mengangkat kedudukan orang soleh sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuk gulu terhadap orang-orang soleh? Di antaranya adalah fayu'adzimuna kuburahum, yaitu dengan mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Dan di antara bentuk mengagungkan kuburan mereka adalah berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Yang nanti insya Allah ini pun ada pembahasannya tersendiri. Ya, di antara bentuk gulu terhadap orang-orang soleh adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh dengan keyakinan bahwasanya berdoa di sana itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Mereka menyembeli di sana, mereka tawaf. Ini yang gulu sampai tingkat syirik asghar. Jadi gulu terhadap orang soleh, ada yang syirik asghar dan ada yang syirik akbar. Di antara yang syirik asghar adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi di samping kuburan orang soleh, yang dia memiliki keyakinan bahwasanya beribadah di sana kepada Allah Subhanahu wa taala lebih Allah kabulkan. Ini hukum asalnya adalah syirik asghar. Bahkan gulu terhadap orang soleh ini bisa sampai derajat syirik akbar, yaitu jika mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh itu dapat mengabulkan doa, wayanjuna al-ghariqa, dapat menyelamatkan orang yang tenggelam, dalam artian orang solehnya yang gaib atau yang sudah meninggal ya. Kalau kita minta sama orang soleh misalnya, kita tenggelam dan orang solehnya itu ada di hadapan kita dan dia bisa berenang misalnya, maka ini tidak masalah. Yang maksud di sini adalah mereka memiliki keyakinan bahwasanya orang soleh itu dapat menyelamatkan orang yang tenggelam. Misalnya suatu saat mungkin ada seorang yang tenggelam, kemudian dia punya guru yang dia anggap orang soleh, dia menyebut nama gurunya 3 kali, sehingga nanti gurunya tiba-tiba datang menyelamatkannya misalnya. Maka ini adalah termasuk dari keyakinan yang syirik. Kemudian keyakinan bahwasanya orang soleh itu mengatur alam semesta. Maka keyakinan seperti ini dan perbuatan seperti itu adalah hukumnya syirkun akbar. Jadi gulu terhadap orang soleh ada dua hukumnya, ada yang sampai syirik asghar dan ada yang sampai syirik akbar. Insya Allah nanti akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah al-jafatu. Al-jafatu, orang-orang yang merendahkan orang soleh. Wahum alladina yang takisuna solihin. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan orang-orang soleh. Wayajhaduna fadlahum, mereka mengingkari keutamaan orang soleh. Walayakumuna bihaqqihi minal hubbi wal mu'alah, dan mereka tidak menegakkan hak-hak orang soleh berupa kecintaan dan pertolongan. Jadi kewajiban bagi kita terhadap orang-orang soleh diantaranya adalah, diantara bentuk mengagungkan orang soleh yang benar adalah kita mencintai mereka dan kita menolong mereka tatkala mereka misalnya mendapatkan kesulitan. Misal kita orang kaya, kita ada harta kita yang berlebih, ya. Kemudian kita ingin zakatkan harta kita. Kemudian di kampung kita misalnya ada 2 orang yang miskin, yang satu orang soleh, yang satu orang toleh, orang banyak bermaksiat, sama-sama miskinnya misalnya nih. Mana yang harus kita dahulukan? Maka sebagai bentuk pemulihan kita kepada orang soleh, kita berikan kepada orang soleh. Ini diantara bentuk pengagungan kita terhadap orang soleh. Adapun orang-orang yang merendahkan orang soleh, mereka mengingkari keutamaan orang soleh dan mereka tidak menegakkan hak-hak mereka berupa rasa cinta dan pertolongan. Karena kita wajib mencintai orang soleh. Kenapa kita wajib mencintai orang soleh? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang soleh. Dan di antara bentuk tanda atau bukti kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Tatkala Allah mencintai orang soleh, maka wajib bagi kita untuk mencintai orang soleh. Ya. Adapun al-jafa, orang-orang yang merendahkan adalah mereka tidak mencintai orang soleh, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan orang soleh. Di antaranya adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini mereka masuk pada golongan al-gulat dan juga masuk pada golongan al-jafa. Al-gulat, gulu terhadap Ali radhiyallahu anhu, kemudian merendahkan kepada sebagian besar dari para sahabat. Terkait kalau Nabi Isa, misalnya terkait dengan Nabi Isa, maka orang-orang Nasoro gulu di dalam memuji Isa alaihissalam. Adapun orang-orang Yahudi, mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Adapun kelompok yang ketiga adalah al-wastu, yang pertengahan. tidak gulu dan juga tidak merendahkan. Wahum, mereka adalah alladzina yaqtaduna bis-solihin, mereka adalah orang-orang yang mencontoh orang-orang soleh. Fi aqwalihim, di dalam perkataan-perkataan mereka. Wa a'malihim, dan amalan-amalan mereka. As-solihati, yang soleh. Jadi kita mencontoh orang soleh dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Dalam perkara-perkara yang baik yang dikerjakan oleh orang-orang soleh, maka kita mencontohnya. Wa yuhibbunahum, kemudian kita mencintainya, kita memuliakannya, kita menolongnya. Wa la yarfa'unahum fawqa manzilatihim, dan kita tidak mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Dan ini adalah sikap yang wajib bagi kita terkait dengan orang-orang soleh. Dan adapun jika orang soleh tersebut adalah seorang nabi, yaitu misalnya Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak menjalankan sunnah-sunnah beliau, maka hakikatnya kita tidak cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Kita ulang sekali lagi, ada tiga. Yang pertama adalah al-gulat, gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji orang soleh. Kemudian yang kedua adalah al-jafa, al-jafatu, merendahkan orang soleh. Dan yang ketiga adalah al-wastu, pertengahan, tidak gulu dan juga tidak merendahkan, menempatkan orang soleh pada tempatnya. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah tentang penjelasan dalil. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul, katakanlah ya Muhammad, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi ana ambil penjelasan dalil ini, kebanyakan adalah penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Al-muradu bi ahlil kitab, yang dimaksud dengan ahlul kitab di dalam ayat ini adalah al-yahud wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mana mereka dinamakan dengan ahlul kitab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada nabi mereka kitab. Orang-orang Yahudi, Allah turunkan kepada nabi mereka Musa alaihissalam kitab Taurat. Kemudian orang-orang Nasara, Allah turunkan kepada nabi mereka Isa kitab Injil. Maka mereka dikatakan dengan ahlul kitab. La taglu, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan. Hadza nahyun minallahi ta'ala lahum anil gulu. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka dari perbuatan gulu. Ima al-gulu fi shakhsin wa ima al-gulu fid din. Ima, gulu di dalam kepada seseorang, atau gulu kepada di dalam agama. Jadi ima, gulunya terhadap seseorang, atau gulu terhadap agama. Di sini dijelaskan wal yahudu wan nasara golau fi anbiya'ihim. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka gulu terhadap nabi-nabi mereka dan juga gulu terhadap agama mereka. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka gulu terhadap Nabi Isa dengan mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Isa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Isa itu adalah Tsalitsu Tsalasa, tiga dari yang tiga. Adapun orang-orang Yahudi gulu terhadap Uzair, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun munasabah hubungan bab ini, hubungan ayat ini dengan kitab Tauhid, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas, ya, bahwasanya di dalam ayat ini anna fiha an-nahya anil gulu mutlaqan. Bahwasanya di dalam ayat ini adalah larangan untuk bersifat gulu secara mutlak, baik gulu di dalam agama maupun gulu di dalam orang-orang soleh. Wal khitabu wa in kana li ahli kitab fa innahu amun. Pada ayat ini khitabnya ditujukan kepada ahlul kitab, akan tetapi menunjukkan akan keumuman, ya, bisa dibawa kepada seluruh umat sebagai bentuk peringatan kepada mereka agar tidak melakukan hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Al-Masih dan orang-orang Yahudi kepada Uzair. Walaupun khitab ayat yang mulai ini, kata beliau, khitabnya adalah kepada ahli kitab, tapi faedahnya adalah umum. Ditujukan pula kepada umat-umat selain mereka, diantaranya adalah umat Islam, agar mereka tidak gulu terhadap Nabi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang gulu terhadap Nabi mereka. Dalil yang kedua, sebuah hadis fi sahihi, yaitu sahih al-Bukhari, an ibni Abbasin fi qaulillahi ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaguthu wa ya'uqu wa nasra, qala hadhihi asma'u rijalin salihin ila akhir. Ya, ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala, yakni fi tafsir qouli ta'ala, terkait dengan tafsir firman Allah ta'ala, wa qalu, dan mereka yaitu kaumnya Nabi Nuh berkata, la tadarunna, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, janganlah kalian tinggalkan Wat, wala Suwa, wala Yagus, wa Ya'uqa, wa Nasra ila akhir. Dijelaskan di sini bahwasanya kaum Nuh tatkala Nuh alaihi salam melarang mereka dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan ayat ini, ya, tatkala terjadinya kesyirikan yang pertama kali, kemudian Allah utus nabi rasulnya yang pertama Nuh alaihi salam agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka kaumnya saling memberikan nasihat kepada sesama mereka, memperingatkan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, la tadarunna alihatakum ila akhir. Ya, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Maknanya adalah janganlah kalian taati Nuh. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian yang telah kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaguthu wa ya'uqu wa nasra. Dijelaskan di sini oleh Ibnu Abbas bahwasanya ini adalah nama-nama orang soleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mana mereka hidup setelah Nabi Adam alaihissalam. Dan dijelaskan di sini bahwasanya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya manusia kanu ala dini tauhid dini abihum Adam asra kurun, bahwasanya manusia sebelum terjadinya kesyirikan mereka itu berada di atas agama tauhid, yaitu agama bapak mereka Adam alaihissalam, selama asroh kurun, 10 kurun waktu. 10 kurun waktu mungkin bisa dikatakan 10 regenerasi mungkin, ya. Kalau kita, regenerasi kita ini ya 1 abad kalau ukuran manusia zaman sekarang. Tapi kalau ukuran manusia zaman dahulu itu sekitar seribuan tahun, ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau mendakwahkan umatnya sampai 950 tahun. Menunjukkan beliau umurnya lebih dari 950 tahun. Seandainya satu kurun mereka itu adalah 1000 tahun, berarti sekitar, tinggal dikalikan 10 kali 1000 tahun. Wa kana haula'i as-salihun fi hadzal ahdi, yani ahdi tauhid, bahwasanya 5 orang soleh ini, yaitu Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra ini, ya, mereka hidup pada zaman tauhid. Pada zamannya tauhid, belum ada manusia melakukan kesyirikan pada zaman tersebut. Falamma matu, maka tatkala mereka meninggal, dan diriwayatkan bahwasanya mereka itu meninggal fi sanatin wahidatin, 5 orang soleh ini mereka meninggal dalam 1 waktu yang bersamaan. Jadi ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini sering menasehati kaumnya, umatnya. Kemudian Allah takdirkan mereka mati dalam waktu 1 tahun yang bersamaan. Waktunya berdekatan. Maka wajar. Dijelaskan, hazanu alaihim hazanan syadidan. Sehingga mereka, kaumnya, orang soleh ini, mereka sedih dengan sedih yang sangat. Wabakau alaihim, dan mereka menangis atas meninggalnya 5 orang soleh tersebut. wajar ya, kita ditinggal oleh ulama yang besar misalnya, sedih ya. Fastaghalla syaitan, kemudian setelah itu syaitan, fastaghalla syaitan la'anahullah hadhil 'atifa, kemudian syaitan ini menyibukkan mereka ya, menyibukkan mereka, hati mereka tentang perasaan 'atifa, rasa kesukaan, rasa sedih ya, kepada orang-orang soleh ini. Tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, kemudian syaitan wa asar alaihim bimasuratin, kemudian syaitan menunjuki kepada mereka sebuah petunjuk, zahiruha annasu wa batinuha al-khadi'ah. Ya, syaitan menunjuki kepada mereka yang zahirnya petunjuk syaitan ini adalah berupa nasihat, tapi hakikatnya batinnya adalah merupakan tipuan. Yang mana syaitan ya, mereka membisikkan kepada kaumnya, kaum lima orang soleh ini, untuk membuat patung-patung mereka. Yang tujuannya adalah, di sini dijelaskan tujuannya agar mereka bersemangat, lebih bersemangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melihat patung-patung orang soleh tersebut. Anggaplah seperti ini perkataan syaitan kepada mereka, sudah kalian enggak usah sedihlah atas meninggalnya lima orang soleh tersebut. Kalian bangun saja patung-patung mereka. Kemudian kalian tempatkan patung-patung mereka di tempat majelis-majelis mereka bermajelis. Ya, nanti kalau kalian sibuk dengan dunia, kalian lalai dengan beribadah kepada Allah, kalian kan bisa datang lagi ke majelis tersebut, lihat gambar-gambar orang soleh tersebut, kalian bisa lihat suwa, yagus, sehingga kalian teringat kembali nasihat yang mereka berikan. Sehingga kalian mengingat kembali amalan-amalan soleh yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian kalian kembali semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisikan syaitan kepada mereka, kurang lebihnya seperti itu. Seakan-akan berupa apa? Nasihat secara zahirnya, namun hakikatnya adalah merupakan makar ataupun tipu daya. Kenapa dikatakan tipu daya? Ya, karena syaitan ini dikatakan li'annahu yarmi ila marmin ba'id. Syaitan itu ibaratnya memanah yang targetnya itu adalah sasarannya yang jauh. Jadi yang menjadi target syaitan itu bukan kaumnya, orang lima orang soleh tersebut bukan. Tapi yang menjadi targetnya syaitan itu adalah nanti orang-orang setelahnya. Ya, jadi targetnya adalah target jauh, jangka panjang. Yang nanti syaitan ini adalah yang dhuru ilal awakib, ilal ajyalil al-qadimah. Jadi melihat akibat nanti yang terjadi pada generasi selanjutnya. Yang syaitan ini ya, menetapkan pondasinya pada al-ajyal al-qadimah. Istilahnya kalau bangun rumah, dia membuat pondasinya pada generasi yang pertama. Itu pada kaumnya orang-orang lima orang soleh ini. Ya, tapi tujuannya bukan untuk menyesatkan mereka ke dalam kesyirikan, bukan. Karena syaitan paham. Ini orang-orang yang ditinggalkan oleh lima orang soleh ini masih orang-orang yang bertauhid, masih orang-orang yang berilmu, paham hakikat tauhid dan syirik, bagaimana paham. Tapi yang jadi targetnya syaitan itu adalah orang-orang yang setelahnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan tatkala kaumnya orang lima orang soleh ini membuat patung tersebut, walam tu'bad, jadi tidak diibadahi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, tidak diibadahi karena sekali lagi bahwasanya mereka itu di atas ilmu dan di atas tauhid. Hatta idza halaka ulaika. Nah, ini dia. Sampai tatkala mereka yang membangun patung-patung tersebut binasa, meninggal. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Maka ubidat, terjadilah kesyirikan. Terkait dengan hadis suwar. Ubidat hadis suwar, maka disembahlah patung-patung tersebut. Inilah dalil yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kisah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, dengan sebab karena mereka melakukan gulu terhadap orang-orang saleh. Adapun faedah dari asar ini yang mulia ini, yang pertama adalah haramnya tahrimu al-gulu fi salihin li'annahu yu'awwalu ila syirki. Yu'awwilu ila syirki. Jadi haramnya bersifat gulu terhadap orang-orang soleh karena hal tersebut mengakibatkan kepada kesirikan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya wa fi hadhil athar dalilun ala anal ghuluw fi sholihin min sunnatil yahud wa nasara. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya dari athar ini dalil bahwa perbuatan ghulu terhadap orang-orang soleh itu termasuk dari sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi faedah yang pertama, haramnya berbuat ghulu terhadap orang-orang soleh. Yang kedua, athar ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali melakukan ghulu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara, terkait dengan ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian yang ketiga ini, fihi at-tahdhiru minat taswir wa nasri suwar. Di dalam hadis ini ada peringatan untuk melakukan taswir dan memajang suwar, gambar, taswir. Nanti sebenarnya ada pembahasan tersendiri terkait masalah gambar, akan tetapi kalau lihat mukarrar tidak sampai ya pembahasannya, maka ada baiknya kita jelaskan secara singkat ya, terkait dengan masalah taswir. Taswir itu maknanya adalah perbuatan menggambar, perbuatan menghasilkan gambar. Kalau suwar atau surah, surah itu hasil yang hasil dari taswir. Adapun orang yang melakukan taswir dinamakan dengan musawwir. Ya. Yang para ulama diantaranya Syaikh Shalih Al-Utsaimin terkait masalah taswir ini, hukum menghasilkan suatu gambar atau menggambar atau memahat, beliau merinci ya hukum taswir. Yang pertama, apabila menggambar, mentaswir makhluk yang bernyawa, maka hukumnya haram. Kita menggambar makhluk yang bernyawa diantaranya adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Dan di dalam memperoleh taswir ini terkait dengan makhluk yang bernyawa ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada tiga bentuk. Ya, mentaswir makhluk yang bernyawa itu ada tiga bentuk. Yang pertama itu mentaswir dengan cara memahat. Ya. Mentaswir makhluk bernyawa yang dia memiliki bayangan, yaitu dengan cara memahat, aslinya berupa patung. Dan ini sepakat ulama akan keharamannya. Dan nanti pelakunya diancam dengan tiga ancaman sebagaimana hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ancaman bagi orang yang mentaswir, yang menggambar makhluk yang bernyawa adalah mendapatkan siksa yang paling keras nanti di hari kiamat. Asyhadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Jadi manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggambar. Kemudian akan diperintahkan bagi orang ini untuk meniupkan ruh terhadap gambar yang dia buat. Kemudian dia akan disiksa dengan gambar yang dia buat. Ini ancaman bagi orang yang mentaswir. Kemudian bentuk taswir yang kedua adalah dengan cara melukis dengan cat air. Talwin kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Dan ini pun para ulama sepakat akan keharamannya. Sehingga nanti kalau orang yang dia melukis, maka hukumannya diancam dengan tiga hukuman. Manusia yang paling keras siksaannya, kemudian diadab dengan gambar yang dia buat, kemudian dia diperintahkan untuk meniupkan ruh. Adapun yang ketiga adalah surah, gambar yang dihasilkan dengan alat, yaitu dengan kamera atau foto. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada dua pendapat ya. Kalau pendapatnya Syaikh Al-Albani, tatkala kita memencet tombol ya HP ataupun kamera, itu dikatakan taswir, perbuatan mentaswir. Sehingga kalau seandainya pendapat Syaikh Al-Albani ini yang benar, bahwasanya tatkala kita memoto menghasilkan gambar dengan alat, gerakan kita tatkala memencet tombol itu adalah termasuk dari perbuatan taswir, maka dia berhak mendapatkan tiga ancaman siksaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pendapat Syaikh Al-Albani yang benar. Adapun pendapat yang kedua ini, pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin adalah tidak termasuk taswir. Tapi hasilnya tetap gambar ya. Jadi hukum gambar itu tersendiri. Jadi tidak boleh kita memanjang gambar walaupun gambar yang dihasilkan dari foto. Jadi tidak termasuk taswir. Jadi memoto tatkala kita memencet itu tidak termasuk taswir. Yang beliau mengibaratkan, mencontohkan, atau anak buat permisalan yang lain, misalnya anak gambar buat gambar di buku gambar, gambar gunung ada dua gitu ya, biasa anak TK itu ya. Kemudian ada apa? Matahari di tengah-tengah, ada jalanan. Kemudian antum suka dengan gambar antum. Wah, Ustaz Ikrimah, gambar antum bagus banget. Boleh enggak anak fotokopi? Oh, silakan. Kebetulan antum punya fotokopi di rumah sendiri. Ya, atau antum print. Maka tatkala antum pencet print tersebut, kemudian keluarlah gambar. Gambar dari hasil fotokopian tersebut, gambarnya dinisbatkan kepada siapa? Kepada ana atau kepada antum yang mencet? Gambar siapa? Ini gambar siapa? Oh, gambar saya. Padahal ada tulisannya tuh Ikrimah, enggak mungkin kan? Ya, tetap dinisbatkan kepada yang pertama kali menggambar. Jadi foto itu hanya sekedar memindah suatu gambar saja. Jadi tidak dikatakan taswir. Tapi apakah hukum memoto? Nah, ini tafsir dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Jika foto itu untuk tujuan yang mubah, maka hukumnya mubah. Jika memfoto itu untuk tujuan yang haram, maka hukumnya haram. Dan di antara yang dicontohkan yang mubah itu ya seperti untuk KTP, untuk paspor. Dan adapun yang haram yang beliau contohkan adalah di antaranya adalah litaladzut, untuk berlezat-lezat dengan foto tersebut, atau mungkin termasuk di dalamnya untuk kenang-kenangan tanpa ada hajat dia foto, dia untuk kenang-kenangan, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam kategori yang haram. Tapi sekali lagi tidak termasuk dari taswir. Adapun gambar, menggambar yang tidak memiliki nyawa ini terbagi menjadi dua. Gambar yang dibuat oleh manusia, gambar atau sesuatu yang dibuat oleh manusia seperti mobil, rumah, maka ulama sepakat ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, menggambar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ruh ya. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kalau dia tidak tumbuh berkembang seperti kita menggambar gunung atau menggambar batu, maka ini ulama sepakat hukumnya boleh. Adapun menggambar yang dia tumbuh berkembang seperti pohon, bunga, ulama khilaf. Ada yang mengatakan makruh, namun yang lebih sahih hukumnya adalah boleh. Antum bisa lihat penjelasannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ini di antara faedah, baru faedah yang ketiga ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Insyaallah faedah ini kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Dari atsar yang mulia ini ada 8 faedah. Dan baru kita bisa sampaikan 3 faedah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari pribadi Anda dan syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.